Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues, ja përsëri në takimin tonë i javës së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj herë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së katërt të kohës së Pashkëve, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Liturgjia e fjalës së Zotit e kësaj së diele na flet mbi figurën e Krishtit si bariun e mirë. Kjo e diel në traditën e kishës zakonisht quhet edhe diela e bariut e mirë, për çka na flet pjesa e ungjillit të marr nga shëngjonin e kreun e 10. E në këtë pjesë të ungjillit Krishti flet për vetveten si bariun e mirë. Kështu, nga pjesa e ungjillit të kësaj së diele, ne mësojmë se Krishti nuk është rrobtar, por është bari. Të njëjtën gjë, duket sikur ai e pretendon nga Pietri dhe të gjithë barinë të tjerë të cilët u abeson grigjen e tij, siç dëgjuam te dielën e kaluar në pjesën e ungjillit kur Jezusi i gjallë ju shfaq dishepujve në bregun e detit të Tiberiadit. Në pjesën e ungjillit të dielës së kaluar dëgjuam se për 3 herë rresht Jezusi i abesoi grigjen e tij Pietrit apostull duke i thënë atij a më do më shumë se të tjerët e duke abesuar atij ke detyrë baritore, se cilës ai nuk do t'i ikte më. Por Pietri, bashkë me nxënësit e tjerë, është i thirrur që të kullos grigjen e tjetër kujt, jo të veten, pra grigjen e Krishtit Zot. Në këtë kuptim, ata, pra apostujt dhe të gjithë, ata që janë mështar, i peshqvin, ata që janë të thirrur nga Krishti, janë vetëm mbashtus, administrator, ullheqës, pra prinsë të grigjes e Krishtit, e jo rrogtar, por duhen të jenë sipas shembujt e bariut të mirë, që të jep jetën për delet e veta, pra duhet i përkushtohen grigjes së Zotit me tërë jetën, me të gjitha energjitë. Krishti është shembulli dhe frymëzimi për barinë e kishës të gjitha kohërave. Njërë veçantë në këtë periudhë të vështirë, të posaçme për kishën, për barinë e grigjes së Zotit. Dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj të diele na tregojnë një të vërtetë ngushëlluese për çdo besimtar të krishterë. Në atë mas në të cilin e dëgjojmë zërin e Jezu Krishtit, Zot, bariu të mirë, në atë mas që zbatojmë mësimet, udhëzimet e tia, ne bëjmë pjesë në grigjen e ti, atë grigjë të cilin ai e prinë dhe drejton drejt shpëtimit, drejt gurës e jetës e përjetshme. Në këtë diele, pra, kushtuar figurës e bariu të mirë, kisha e këmton edhe dhe ditën botërore për thirrjet e shejta meshtarake dhe rregulltare. Në literaturën mbi identitetin e Jezusit gjatë shekush ka përcaktime, definicione të ndryshme interesante. Mirë po, vetë protagonisti, vetë Jezusi, për veten preferon një imazh, një figurë të thjeshtë e domethënëse. Ai preferon të definohet, të quhet bari i mirë, që i do dhe jep jetën për delet e veta, të cilat i njete gjitha me emër një nga një. Marrëdhënia midis Jezusit dhe atyre që i ndjekin atë në fe, në shpresë, në dashuri, fillon pikrisht me dëgjimin e fjalës së tij hynore. Ky është kushti domosdoshëm, kjo është njohja e reciproke domosdoshme. Zoti na njeh mirë dhe personalisht, por edhe na do, e këtë e ka dëshmuar me flijimin e jetës për ne në kryq, për secilin prej nesh. Tani Jezusi i gjallë propozohet si prisi, si udhëheqësi, si bariu që përkujdeset për të mirën tonë shpirtërore, që në prind drejt jetës e vërtet e të përjetshme. Pjestar i grigjes e ti, pjestar i tharve të Jezusit, është vetëm ai që dëgjon zërin e ti hynor dhe ai që ecën gjurmeve të tia. Të dëgjosh fjallën e Zotit është punë nevojshme, është hapi i parë i domosdoshëm, por nuk mjafton. Duhet të vihemi në ullën që Zoti na tregon, duhet i përshkojmë shtigjet e tia, ashtu sikur kanë bërë apostujt, ashtu sikur kanë bërë edhe shumë martirë shenjtor gjatë shekujsh deri në ditët tona, duke na treguar se vetëm Jezusi është udha e vërteta dhe jeta. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së katërt të kohës së Pashkëve.
Leximi prej veprave të apostujve. Në ato ditë, Pali e Barnaba u nisën nga Perga e arritën në Antiokinë e Pisidis. Të shtunën, hynë në sinagogë dhe ulën. Kur shpërndan prej sinagogës, shumë judenjë dhe proselit të përshpirtshëm shkuan pas Palit e Barnabës, të cilët i porositnin dhe i nxitnin të qëndrojnë në hirin e hyjit. Të shtunën mbas, nga rendi pothuajse mbar qyteti për të dëgjuar fjalën e Zotit. Judenjt, kur pan të gjitha të shumicë populli, i kapi smira, zun të kundërshtojnë me të shara fjalëve të Palit. Atëherë Pali e Barnaba u than plot guxim: "Më së pari është dashur të shpallet juve fjala e hyjit, por mbasi ju e përbusni dhe vete nuk e çmoni të denjë për jetën e pasosur, atëherë ne po u drejtohemi paganëve, sepse kështu na ka urdhëruar Zotria. Të kam caktuar të jesh dritë për paganët, që ta çosh shëlbimin deri në skajin e tokës." Paganët, kur i dëgjuan këto, gëzoheshin dhe e madhronin fjalën e Zotit, dhe të gjithë ata që e dinin veten të caktuar për jetën e pasosur, u bën besimtar. E fjala e Zotit hapej në përmbara të krahin. Por hebrejt ngucën disa gra në shenjë që besonin në hyjin, dhe krerët e qytetit e shkaktuan një salvim kundër Palit e Barnabës dhe i dobuan prej vendit të tyre. Ata atëherë e shkundën plurin e këmbëve të veta si dëshmi kundër tyre dhe shkuan për ikon. Ndërkaq nxënësit mbusheshin me gëzim dhe me shpirt shenjt. Fjala e Zotit.
Ne jemi populli i tij dhe delet e kullotës e tij. Toka mbar le ti brohorit Zotit, shërbeni Zotit me hare, dilni para ti me brohoritje. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hyj, ai na krijoi e ati përkasim, jemi populli ti dhe delet e kullotës e ti, sepse i mirë është Zoti, e amshuar dashuria e ti, nga breznia në brezni, besnikria e ti, ne jemi populli ti dhe delet e kullotës e ti.
Lexim prej zbulesës së shëngjonit apostull. Unë gjoni pash një shumicë të madhe që askush s'munde numëronte, prej çdo kombi, çdo fisi, populli dhe gjuhe. Qëndronin në këmbë para fronit dhe para qengjit të veshur me petka të bardha e me palma në dorë. Dhe engjëlli më tha: "Këta janë ata që erdhën nga prova e madhe, i lan petkat dhe i zbardhuan në gjakun e qengjit. Prandaj, edhe qëndrojnë para fronit të hyjit dhe i shërbejnë ditë e natë në templin e tij. Dhe ai që rrin në fron do të shtinë në tendën e vet. Më kurrë do të ketë uri, më kurrë do të kenë etje. Mos do t'i djegë dielli as rresit e tija, sepse qengji që është në midis të fronit do t'i kullos dhe do t'i qojë në burimet e ujrave të jetës. Edhe hyji do të fshi çdo lot nga syt e tyre." Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas gjonit, në atë kohë Jezusi tha: "Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh δε ατό βιν πασμέε, ούν ουιαπ ιέτενε πασόσουρ εκούρ νούδοτ σαρόιν, ασκούς νούδοτ ρεμβέι πριντόρες είμαι. Άτι ήμ και μηδά, ώστ μέι μάλσε τεγίθ, δε ασκούς μουν τη ρεμβέι γκαντόρα εάτιτ, ούν δε άτι γεμινί, φιάλια εζότιτ. E tani de giusto in de ruar, commenti nelle zime bibliche texae sediele dota de joem gaf dom dritan dozi, ta de joem se bashku.
Qo flevdu Jezu Krishti. Kjo e diele 4 të kohë së pashkve, shquajtur nga tradita e krishterë, ndryshe edhe si e diela Jezusit bariut të mirë, për arsye se në gjithë të diele të 4 të pashkve, bie gjithmonë do një piesë e kapitullit të 10 të ungjillit të shëngjonit, ku Jezusi flet për vetë vetën si bariu i mirë, si bariu që e jep vetë vetën për shëntrimin e grigjës e ti. E për këtë arsye në këtë diel kisha zakonisht i fton besimtarët në mbar botën që të luten për thirrje të shenjta. Të kemi parasysh se me fjalën thirrje kisha nuk nënkupton vetëm thirrjet për jetën meshtarake apo rregulltare, por për çdo lloj ecjeje të krishterë në rrugën e përbashkët të zgjidhjeve drejt shenjtërisë. Ku njeriu, për atë sa njeriu mund të kuptoj, përpiqet të kuptoj cila është vullnesa e Zotit në jetën e vet. Është shumë e rëndësishme që të jetë qartë një vërtetë e tillë, që njeriu të mos e jetojë jetën siç e jetojnë të gjithë, në përgjithësi, por ta jetojnë me përgjegjësi personale, me zgjedhje personale përballë Zotit në jetën e vet. Sa herë ne jetojmë duke mos pyetur as pak as veten tonë se çfarë duhet të bëjmë në jetë. E mirisht, si të krishterë, situata bëhet edhe më rënd kur nuk pyesim as Zotin se çfarë dëshiron prej nesh në jetën tonë. E thamë, bëhet fjalë për lutje, për sa më shumë thirrje të shenjta në kishë të gjitha llojet e thirrjeve. Megjithatë, në këtë ditë duhet ta pranojmë se theksi zakonisht spostohet pak më shumë tek lutja për thirrjet në rrugën e meshtarisë dhe atë të jetës së kushtuar. Por në mënyrë që ta kuptojmë sa më mirë kriterin e duhur që një njeri duhet të përvetësoj për t'ju kushtuar sa më mirë një ecje të tillë, le të shohim pak se çfarë na thon leximet e sotme dhe çfarë duan të na mësojnë ato. Leximi i parë i sotëm është marr nga veprat e apostujve. E ndodh kështu gjatë gjithë kohës së Pashkëve, si thush kisha dëshirën të na tregoj frytet e ngjalljes së Krishtit. E këto fryte prodhohen në mes të 1000 vështirësive, siç e shohim tek veprat e apostujve pra. Në leximin e parë është palja e Barnaba kësaj radhe, të cilët janë duke predikuar në një sinagogë të Antiokisë së Pisidis. Predikimi i tyre duket sikur korri sukses, sepse thot teksti i tërë qytetin nga rendi për dëgjuar fjalën e Zotit. Por çuditërisht, të shtunën që pasoi, nuk po korrin më të njëjtin sukses, sepse filloi një përçarje mistershme në bashkësi. Kjo për shkak se disa judenj kur pan gjithë atë popull që po shkonte pas tyre i zuri smira. I njëjti predikim, të njëjtat fjalë, e njëjta vërtet. Për dikën ishte bër burim gëzimi e për dikën tjetër kishte qenë si një helm. Vet historia na dëshmon se shpallja u ngjitet në mënyrë të mistershme gjithmonë provokon përçarje. Cila është arsyeja? Vet rreshtat që sapo dëgjum na shpjegojnë arsyeën. Smira. Smira që janë ka ajo që i verboka shumë njerëz, të cilët nuk duan të pranojnë suksesin e shpalljes së ngjalljes së Krishtit. Nga ana tjetër, Samuel Johnson thoshte se kush ka smirë për tjetrin e pranon e për sin e tij. Por Pali e Barnaba nuk shkurajohen përballë një fenomeni të tillë. Ata marrin vendimin që t'i drejtohen paganëve. E u thonë, me që ju nuk e pranoni fjalën tonë, ne do të drejtohemi paganëve. E ashtu bëjnë. Shohim pra se shpirti i shenjtë arrin në zemrën e atyre që këmbëngulin në shpallin e ungjillit të prodhoj rrugë të tjera për të shkuar tek bota. E keqja sado e madhe nuk e pengon hyjin që të veprojë. Kjo nuk e ligjeron smirën brenda nesh, sepse thamë, ky vesi keq mund ta bëjë njeriun të vijet kundër shpalljes së të vërtetave, kundër shpalljes së ungjillit, kundër shpalljes së ngjalljes së Krishtit e kundër shpalljes së çdo lloji të vërtetë në jetë. Smira mund ta bëjë njeriun të pandijshëm ndaj zërit hyjit në ndërgjegjen e tij. Dhe mirisht e ekspozon shumë ndaj ambicieve më të pashpirta e shumë të dëmshme, jo vetëm për individin, por edhe për shoqërinë mbar. Smira duhet të qëndrojë larg zemrave tona, e ne vazhdimisht mundemi dhe duhet ta kultivojmë mirësinë brenda nesh. Nëse hyj mund të nxjerrë një të mirë nga e keqja, imagjinoj sa shumë të mirë ai mund të nxjerrë nga e mira. Duhet jemi të dëgjueshëm të hapur ndaj Jezusit, bariut tonë të mirë. Jezus in fakt thot në Ungjillin e sotëm, dhe anë të mia e dëgjojnë zërin tim. Nëse duam të përdorim një metaforë, mund të themi se kur fjala e Zotit troket në jetën tonë, nëse smira na mbizotëron, atëherë do të mbyllemi si ai i ri që përball ndonjë rreziku. Por nëse do të jemi në shpirt bujar, zemër hapur, atëherë do të çelim por si një lule, e cila i hapet ledhatimit të ëmbël të rrezeve të diellit. E fjala hyjit është ky diell i ngrohtë që dëshiron ta ndriçojë ta ushqej jetën tonë. Na duhet feja e gjallë për të pranuar që Zoti me ngrohtësinë e tij e dritën e tij ta gjallërojë shpirtin tonë. Feja e gjallë u kërkoi edhe apostëve në fakt. E pjesa e Ungjillit të sotëm na tregon se fjalët e Jezusit nuk ishin edhe as të lehta për të kuptuar. Disa ishin shumë të lehta, por disa as pak jo. Për shembull, në Ungjillin e sotëm thotë Jezusi: "Dhënë të mia askush nuk do t'i rrëmbej prej dorës sime." E më njëherë pak më poshtë pohon se askush nuk mund t'i rrëmbej nga dora e Atit, pra në dorën e kujt jemi, të Jezusit apo të Atit? Vetë Jezusi e shpjegon në fakt më njëherë më poshtë kur thot unë dhe Ati jemi një. Apostujve u duhet të hapeshin ndaj besimit në një hyj, po, të vetëm, por i cili është edhe trini, e prandaj duhej feja e gjallë për ta pranuar ngrohtësinë e fjalëve të Jezusit në shpirt. E duke ju kthyer edhe një herë temës së thirrjeve për jetën meshtarake rregulltare, mund të shohim qartë se cili është kriteri bazë i një thirrri. Ky kriter është që ai të ketë një përvojë reale të fesë së gjallë në hyjin e gjallë, patjetër duke pasur edhe një përvojë e një vizion të shëndosh krishter. E këtu njeriu është e mundur atëherë të përkushtohet një ecje të tillë, sepse e sheh si gjën më të natyrshme që të ndjekë Jezusin dhe ta dëgjojë zërin e tij. Po nuk ndodhi kjo përvojë, meshtaria ose jeta rregulltare do t'i duken çdo kujt si të pakuptimta. Për të lehtësuar kuptimin e një ide të tillë, po ju sjellim një histori nga përvojat e etërve të shkretë të tirës. Etrit e shkretë të tirës ishin disa murz, të cilët jetuan në shekullin e 4 në Egjipt. Të jashtëzakonshëm ishin këto njerëz atlet të Krishtit në kuptimin e plot të fjalës, dhe tërhiqeshin në shkretë tirë kur tashmë kishte përfunduar epoka e përndjekjeve dhe martirëve në Kish. Ato kërkonin një lloj tjetër martirizimit, pra një lloj tjetër dëshmie të fesë në mënyrë rrënjësore, duke u tërhiqur në shkretë tirë, duke jetuar atje me një varfëri ekstreme e në lutje në pendesë të madhe. Thuhet se një djalosh shkoi tek njëri prej këtyre etër për t'i kërkuar atij ta mësonte se si mund ta jetonte edhe ai jetën që bënin këto etër. Por ky, para se të pranonte me njëherë të ishte mësusi i tij shpirtëror, i tha: "Eja pas meje." Shkoi pas tij dhe u ndalën në brigjet e një lumi. Shenjti i kërkoi që të futeshin në ujë, e kur hyn në ujë i vuri dorën mbi kokë dhe i tha se kërkonte që ai të futej nën ujë e të rrinte derisa ky do t'ia lejonte të dilte. Djaloshi u bind edhe pse i habitur. E mbajti ashtu në ujë, djaloshi filloi të bënte shenjë me dorë se donte dilte, por ai nuk e nxirrte. Madje filloi të ushtronte pak lund për të mos e lënë të dilte, edhe kur ky filloi të ushtronte lund të dilte nga uji. Ma në fund djaloshi i dha vetes dhe doli, edhe plaku i mençur e lejoi, por donte ta kuptonte arsyen e një sjellje të tillë kaq të çuditshme. I tha: "Çfarë bëre?" "Gati më mor fryma." E njeriu i hyjit ju përgjigj: "Vetëm nëse e dëshiron hyjin ashtu siç e dëshirove ajrin kur ishe në ujë, atëherë do të mund të vish e të bësh jetën që po bëjon." Pra feja e gjallë, e cila bëhet si frymëmarrje, mund të na bëjë të përkushtohemi çdo lloj thirrje. Përndryshe, nëse nuk e kemi këtë lidhje të gjallë me hyjin, çdo thirrje do ta duket e vështirë e pa kuptim. E kjo lidhje e gjallë pastaj na zhyt edhe në praherin e kish, sado me vështirësi e me defekte që kisha mund të jetë. Sepse aty pikrisht aty gjejmë me bollëk hiret e Trinisë Shenjtë. Prandaj të lutemi për thirrjes Shenjta, për njerëz që ta lejojnë Jezu Krishtin bariu në mirë të flasë në ndërgjegjet e tyre. Qoftë lutur Jezu Krisht.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Tu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.